Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun yakshanba, 2009-yilning 20-dekabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Eronda muxolifatdagi taniqli diniy ulamolardan biri Oyatulloh Husayn Ali Muntaziri 87 yoshida olamdan o'tdi. NATO bosh kotibi Andris Fog Rasmussen Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay tomonidan taqdim qilingan yangi hukumat tarkibini olqishladi. Xalqaro tashkilotlarning e'tiroziga qaramay Kamboja hukumati 20 nafar uyg'urni Xitoyga deportatsiya qildi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Taniqli eronlik islohotchi diniy ulamo vafot etdi. Qozog'istonga uyg'ur qochqinlari kelish xabari norozilikning sababi bo'ldi.
Hech qanday yechim bo'lmagan.
Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov respublikadagi militsionerlarga murojaat etib, aholi bilan yaxshi muomalada bo'lishga chaqirdi.
Tinch shular bor, tinch deymiz.
O'zbek shoir va muxolifatchisi Muhammad Solih 60 yoshga to'ldi.
Ruhimizdan yulib olingan g'oyani cho'lponlardan keyin, fitratlardan keyin o'zbek she'riyatida aytgan shoir Muhammad Solih bo'ladi.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan adabiyot va kechgan yil sarhisobiga oid lavhalar ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak va so'z navbatini 2009-yil 20-dekabrda dunyoda ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar, xabarlar tadrijini kuzatayotgan hamkasbim Avazbek Aliyevga bersak, marhamat, so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. Eronda muxolifatdagi taniqli diniy ulamolardan biri Oyatulloh Husayn Ali Muntaziri 87 yoshida olamdan o'tdi. Irna agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Ali Muntaziri Qum shahridagi xonadonda vafot etgan. Oyatulloh Husayn Ali Muntaziri o'zining chiqishlarida Eronning amaldagi hukumatini mamlakatda diktator rejimi o'rnatganlikda ayblagan. Ali Muntaziri 1979-yil Eronda amalga oshirilgan Islom inqilobining me'morlaridan biri bo'lgan va u Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ruhulloh Xumayniy vafotidan so'ng uni o'rnini egallashi lozim edi. Biroq Oliy ruhoniyning o'limidan bir necha oy avval ikkala diniy ulamo o'rtasida ziddiyat yuzaga chiqqan. 1989-yilda Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ruhulloh Xumayniy vafotidan so'ng uning o'rniga Oyatulloh Ali Xumanayi kelgan. Gruziyaning Kutaisi shahrida 2-chi jahon urushi qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikni demontaj qilish chog'ida bir ayol va uning qizchasi halok bo'ldi. Ushbu fojiadan so'ng Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili Emireti viloyati hokimini ishdan bo'shatdi.
Prezident
Kutaisidagi yodgorlikni demontaj qilish paytida ro'y bergan fojiaga oid barcha ma'lumotlar bilan tanishib chiqdi. Prezident kerakli qarorlarni qabul qilib, Emireti viloyat hokimi Mikhail Chagavadzeni ishdan bo'shatdi. Prokuratura tomonidan boshlangan tergov jarayonida ushbu fojiaga aloqador bo'lgan shaxslarning aniqlanishi va jazolanishiga prezident umid qilmoqda, dedi Gruziya prezidenti matbuot kotibi. Ma'lum bo'lishicha, Kutaisi yodgorlik portlatilgandan so'ng beton parchasi bir necha yuz metr uchib ayol va uning qiziga tekkan. Voyaga yetmagan qiz voqea joyida nobud bo'lgan, ayol esa shifoxonada hayotdan ko'z yumgan. Xabarlarga ko'ra, portlashdan so'ng uchgan beton parchalaridan yana 4 kishi tan jarohat olgan. Ayni paytda Gruziya muxolifati Kutaisidagi fojia munosabati bilan norozilik aksiyasi o'tkazishini ma'lum qildi. Rossiya o'z navbatida 2-chi jahon urushi qurbonlari xotirasiga Kutaisida o'rnatilgan yodgorlikning olib tashlanishini keskin tanqid qildi. Xitoy hukumati global iqlim o'zgarishi mavzuga bag'ishlab Kopenhagenda bo'lib o'tgan xalqaro juma natijalarini olqishladi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Yan Szechi so'zlariga ko'ra, qariyb 2 hafta mobaynida o'tkazilgan jumanda ijobiy natijaga erishilgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti homiyligida o'tkazilgan sammitda Kopenhagen kelishuvi imzolandi. Bajarilishi majburiy bo'lmagan ushbu kelishuvda global iqlim o'zgarishi oldini olish va zaharli gazlar emissiyasini qisqartirishga oid konkret choralar qayd etilgan. Bundan tashqari, taraqqiy etgan davlatlar iqlim o'zgarishiga qarshi kurash dasturlari uchun rivojlanayotgan davlatlarga 2020-yilga qadar bir necha milliard dollar ajratishga kelishib olganlar. AQSh prezidenti Barak Obama va qudratli davlatlar yetakchilari tomonidan ishlab chiqilgan kelishuv loyihasi anjuman davomida qizg'in tortishuvlarga sabab bo'ldi. Kelishuvni tanqid qilgan davlatlarga ko'ra, unda kambag'al mamlakatlar takliflari inobatga olinmagan. Bundan biroz avval esa Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon Kopenhagen anjumanida erishilgan kelishuvni oldinga tashlangan muhim qadam deya baholadi. Bundan tashqari, BMT bosh kotibi global iqlim o'zgarishi mavzuga bag'ishlab kelasi yil o'tkaziladigan anjumanda Kopenhagen kelishuvi bajarilishi majburiy qilish chaqirig'i bilan chiqdi. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 20-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay tomonidan taqdim qilingan yangi hukumat tarkibini olqishladi. Janob Rasmussen bu borada yoyinlangan bayonotda Afg'oniston xalqi qalbi pok va professionalizm kabi fazilatlarga ega bo'lgan hukumatga loyiqdir degan fikrni bildirdi. Shanba kuni Hamid Karzay yangi hukumat tarkibini mamlakat parlamentiga taqdim qildi. Ko'rsatilgan 23 nomzod orasida amaldagi mudofaa ichki ishlar va moliya vazirlari ham bor. Biroq korrupsiyada gumon qilingan ikki vazir yangi hukumat tarkibiga kiritilmadi. Bundan tashqari tashqi ishlar vaziri Rangin Dottfarspanta ushbu ro'yxatga kiritilmadi, biroq yangi nomzod nomi ham oshkor qilinmadi. Xalqaro tashkilotlarning e'tiroziga qaramay Kamboja hukumati 20 nafar uyg'urni Xitoyga deportatsiya qildi. Ma'lum bo'lishicha, Urumchidagi qonli voqealardan so'ng Xitoydan qochgan uyg'urlar Kambojadan boshpana so'ragan. Biroq Kamboja tashqi ishlar vazirligi xitoylik uyg'urlar noqonuniy tarzda mamlakat hududiga kirgani bois ularni Xitoyga qaytarib yuborish to'g'risida qaror qabul qilinganini ma'lum qildi. AQSh Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro Amnistiya Tashkiloti uyg'urlarning Xitoyda tazyiqlarga uchrashi mumkinligidan tashvish bildirib, Kamboja hukumatini o'z qaroridan voz kechishga chaqirgan edi. Ayni paytda BMT qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligi uyg'urlarning Xitoyga deportatsiya qilinishini keskin qoralab, Kambojani xalqaro huquq normalarini buzganlikda aybladi. O'tgan yilning iyul oyida Urumchi shahrida etnik xalqlar va uyg'urlar o'rtasida ro'y bergan tartibsizliklarda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra salkam 200 kishi nobud bo'lgan. Livan bosh vaziri Saad Hariri Damashqda Suriya prezidenti Bashar Asad bilan muzokaralar o'tkazdi. Suriya prezidenti yordamchilaridan biri prezidentlarning uchrashuvi do'stona ruhda o'tkazilgani va tomonlar so'nggi 5 yil mobaynida davlatlar o'rtasida yuzaga chiqqan kelishmovchiliklarni bartaraf etishga muvaffaq bo'lganliklarini ma'lum qildi. Livan bosh vaziri Saad Hariri o'z hukumati Suriya bilan ochiqlik va rostgo'ylik tamoyillariga tayangan aloqalarni o'rnatish niyatida ekanini bir necha bor bildirgan. Livan va Suriya o'rtasidagi aloqalarning sovuqlashuviga esa 2005-yilda Saad Haririning otasi Livanning sobiq bosh vaziri Rafiq Haririga uyushtirilgan suiqasd sabab bo'lgan. Livan hukumati Rafiq Hariri o'limida Suriyani ayblagan, Damashq esa bu iddaolarni keskin rad qilgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning batafsil mazmunini, matnlarini internetdan mutolaa qilishimiz mumkin. Shuningdek, internetda audio, video va boshqa eski programmalarni arxivi ham mavjud. Marhamat, Ozodlikni internetdagi nashri sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarni yana bir bor sizga eslatib qo'ysam. Taniqli eronlik islohotchi diniy ulamo vafot etdi. Qozog'istonda uyg'ur qochqinlarining kelishi xabari norozilikning sababi bo'ldi. Tojikiston ichki ishlar vaziri Qahhorov respublika militsionerlariga murojaat etib, aholi bilan yaxshi muomalada bo'lish zarurligini aytdi. O'zbek shoir va muxolifatchisi Muhammad Solih 60 yoshga to'ldi. Shuningdek, bugungi eshitishimizdan adabiyot va kechgan yil sarf hisobiga oid lavha va boshqa xabarlar ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni xalqaro hayotga oid muhim xabar bilan boshlasak, Iroq hukumatini ashaddiy tanqidchilaridan biri, taniqli diniy ulamo Oyatulloh Husayn Ali Muntaziri 87 yoshida vafot etdi. Iroq hukumatini ashaddiy tanqidchilaridan biri vafotiga oid lavhani hamkasbim Avaz Aliyevdan mana shu lavha tafsilotlarini eshitamiz. Marhamat.
Eronning IRNA agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Oyatulloh Husayn Ali Muntaziri Qum shahridagi xonadonida 87 yoshida olamdan o'tgan. Biroq xabarda IRNA agentligi Ali Muntazirining Oyatulloh deb atamadi va uning o'limiga oid boshqa ma'lumotlarni oshkor qilmadi. O'z hayoti davomida Ali Muntaziri Irondagi islom inqilobi asoschilaridan, mamlakat rahbariyatining ashaddiy tanqidchilaridan biriga aylandi. Islohotchi diniy ulamo Muhammad Fozil Mibodiyning Ozodlik radiosiga aytishicha, Muntaziri Ironda buyuk inson huquqlari himoyachilaridan biri bo'lgan.
ایشون معمولا یک مرجعی بود که خیلی به اصطلاح تفکرش فراحوزوی بود و به ویژه مسئله حقوق
او شیعه‌لار uchun o'rnak edi va uning aqidasi diniy maktablardagi oddiy amaliyotdan ham yuksak turardi. Xususan inson huquqlari masalasi u uchun muhim ahamiyat kasb etgan va bu masalada u jahonda ro'y berayotgan barcha voqealarni kuzatib borar edi. Shuningdek u har bir fuqaro haqqi huquqlari alohida qayd etilgan fuqarolar huquqi haqida kitob nashr qilgan. Inson huquqlari sohasida bunday bilimga ega bo'lgan shialarning diniy ulamosini ko'rmaganman, dedi eronlik islohotchi diniy ulamo. Ali Muntaziri 1979-yil Eronda amalga oshirilgan islom inqilobining me'morlaridan biri bo'lgan va u Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ruhulloh Humaynayni vafotidan so'ng uning o'rnini egallashi lozim edi. Biroq oliy ruhoniyning o'limidan bir necha oy avval ikkala diniy ulamo o'rtasida ziddiyat yuzaga chiqadi. 1989-yilda Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ruhulloh Humaynayni vafotidan so'ng uning o'rniga Oyatulloh Ali Humaynayni kelgan. Aytilishicha Oyatulloh Husayn Ali Muntaziri Iron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanayni mamlakatni qattiqqo'llik bilan boshqarayotgani va xavfsizlik kuchlariga tayanishini keskin tanqid qilgan. 1997-yilda esa Muntaziri Oyatulloh Ali Xomanayni diniy bilimlarini savol ostiga qo'yib, uni mamlakat oliy ruhoniysi uchun nomunosib nomzod deya atagan. Ushbu bayonotdan so'ng Iron hukumati Ali Muntazirining diniy maktabini yopib qo'ygan, Qum shahridagi ofisi esa noma'lum shaxslar tomonidan hujumga uchragan. Bundan tashqari Muntaziri 5 yilga uy qamoqiga hukm qilingan. Yakkalatib qo'yilishiga qaramay, Ali Muntaziri bir necha yillar mobaynida iroqlik islohotchilar uchun qahramon bo'lib keldi va diniy ulamo sifatidagi obro'yini yo'qotmadi. Yoshi keksayib qolgan Muntaziri joriy yilning iyun oyida Eronda o'tkazilgan prezident saylovi natijalariga e'tiroz bildirib, Tehron ko'chalariga chiqqan muxolifat tarafini oldi. Avgust oyida esa Ali Muntaziri Eronning diniy rahbariyatini diktatorlarga taqqoslab, rasmiylarning Tehrondagi namoyishchilarga qarshi kuch ishlatishi Iron rejimining qulashiga sababchi bo'lishi mumkin degan fikrlarni ham bildirgan edi. Xabarlarga ko'ra, Iroq hukumatining ashaddiy tanqidchilaridan biri hisoblangan Oyatulloh Husayn Ali Muntaziri 21 dekabr kuni Qum shahrida dafn qilinadi.
Demak, eshitganimizdek, Iroq hukumatini, Ironning hozirgi iqtidorini ashaddiy tanqidchilaridan biri taniqli diniy ulamo Oyatulloh Husayn Ali Muntaziri 87 yoshida vafot etdi.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan chet yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
O'zbekiston iqtisodining qarama-qarshi taraflarini tilga oladigan tanganing orqasi eshitirishini eshitishlarimiz davomida kuzatib boring. Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonga 500,000 ziyod uyg'ur qochqini keltirilishi haqida tarqagan mish-mishlar qozog'istonlik ayrim yoshlar orasida norozilik to'lqinini uyg'otdi. Garchi qozoq muxolifatchilari va jamoat arboblari yoshlarni provokatsiyaga, janjalga berilmaslikka chaqirayotgan bo'lsalar-da, mamlakat rasmiylari bu borada ehtiyot choralarini ko'rib qo'yishni lozim deb topdilar. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy tanishtiradi.
Shu yilning 9-dekabr kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev qochqinlar to'g'risidagi qonunga qo'l qo'ygandi. Shundan so'ng qozog'istonliklar orasida yaqin orada mamlakatga Xinjiyondan 700 mingdan ziyod uyg'ur qochqini keltirilishi mumkinligi haqida turli mish-mishlar tarqala boshladi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari esa 17-dekabr kuni Olmaota markazidagi Respublika maydonida qozoq yoshlarining uyg'ur qochqinlarining qabul qilinishiga qarshi norozilik mitingi bo'lib o'tishi haqida ogohlantirildilar. 17-dekabr kuni soat ertalabki 10 da Respublika maydonida 3 mingdan ziyod odam to'plandi.
Hech qanday yetib bo'lmagur.
Norozi aholi oldida so'zga chiqqan jamoat arbobi Muxtor Shahanov va qozoq muxolifati liderlari yoshlardan turli provokatsiyalarga berilib, Qozog'istonda milliy nizo kelib chiqishiga yo'l qo'ymaslikni so'radilar.
Alanda tutmuşlar şimdi zaten. Kişi birbirler Arap taratıttı. Uyghurlarına karşı götürmek, Uyghurlarını kılayık degen meselelerdi.
Aholi orasida turli provokatorlar chiqmoqda. Kecha birovlar qozoq yoshlariga aroq tarqatibdi. Uyg'urlarga qarshi ko'tarilaylik, uyg'urlarni qiraylik degan chaqiriqlar bo'libdi. Bu nima degan sharmandalik? Biz Qozog'istonda yashaydigan boshqa millatlarning tili va dinini hurmat qilamiz. Biz unday ahmoqgarchilikka yo'l qo'ymasligimiz, mamlakatda millatlar aro nizoning kelib chiqishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak, dedi Muxtor Shahanov. Shuningdek, Shahanov maydonga yig'ilganlar, xususan qozoq yoshlaridan tinchgina uylarga tarqalishlarini iltimos qildi.
Uni undan uchirgan odamlarning o'zlarini javobga tortib ko'rib.
Bu norozilik mitingini uyushtirgan odamlarning o'zlarini javobga tortish kerak. Hozir men barchangizga murojaat qilib, imom Qur'on o'qib bo'lgach, uylaringizga tarqalishlaringizni so'rayman, dedi Muxtor Shahanov.
Auzubillahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah robbil alamin, rahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ayni paytda kuzatuvchilar bu kabi provokatsiyalar takrorlanishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. Shu bois 17-dekabrdan e'tiboran mahalliy huquq-tartibot organlari Olmaota shahridagi vaziyatni o'z nazorati ostiga oldilar. Eslatib o'tamiz, Qozog'iston qochqinlar to'g'risida qonun qabul qilgan Markaziy Osiyodagi 4-chi davlat hisoblanadi. Bundan avval Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston ana shu kabi qonunni qabul qilgandi. Ayni paytda Qozog'istonda taxminan 4400 qochqin va 150 nafar boshpana izlovchi shaxs istiqomat qiladi. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Eshitganimizdek, Qozog'istonga 500,000 ziyod uyg'ur qochqini keltirilishi haqidagi tarqagan mish-mishlar qozog'istonlik ayrim yoshlar o'rtasida norozilik uyg'otgan, garchi qozoq muxolifatchilari va jamoat arboblari yoshlarni janjalga berilmaslikka chaqirayotgan bo'lsalar-da, mamlakat rasmiylari bu borada ehtiyot choralarini ham ko'rib qo'yganlar. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchilar, qurultoyning navbatdagi sonida O'zbekistondagi parlament saylovlarini muhokama qilamiz va sizlarning savollaringiz bo'lsa, mana shu parlament saylovlari bo'yicha kuzatuvlaringiz, savollaringiz yoki biror bir istak, fikrlaringiz bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Qurultoyda balki sizlarning mana shu savollaringizdan ham foydalanishimiz mumkin. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Navbatdagi lavhamizni tojik militsiyasi topshiriq oldi deb nomladik. Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov 19-dekabr kuni respublikadagi uchastka militsionerlariga murojaat qilib, aholi bilan yaxshi xushmuomala bo'lishga chaqirdi. Demak, tafsilotlarni Tojikistondagi muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitamiz.
Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov 19-dekabr kuni respublikadagi uchastka militsionerlariga murojaat etib, aholi bilan yaxshi muomalada bo'lishga chaqirdi.
Darin vohuri masoili baroi bartaraf namudani mushkiloti joydoshtay kormandoni in baxsh musoidat mekunad mavridi tahlilu barasi qaror gireft.
Bu uchrashuvda militsiya xodimlari faoliyatida mavjud ba'zi kamchiliklar tahlil qilindi. Jamiyatda jinoyatchilikning oldini olish va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida uchastka militsionerlari aholi bilan yaqindan ishlash borasida qator topshiriqlar oldi. Jumladan vazir uchastka militsionerlaridan eng avvalo aholi bilan yaxshi muomalada bo'lishni talab qildi, dedi Tojikiston Ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati xodimi Abdurahim Umaryon. Uning bildirishicha, Ichki ishlar vazirligining yangi yil arafasida uchastka militsionerlari bilan o'tkazgan yig'ilishida asosiy e'tibor vazirlik xodimlarining aholi bilan munosabatini yaxshi yo'lga qo'yishga qaratilgan edi. Shuni aytish lozimki, so'nggi vaqtlar tojik jamiyatida militsiya xodimlariga nisbatan ko'pchilikning ishonchi yo'qolgani kuzatiladi.
Abichina hozir bizni vaqti qanaqa, nima? Orqangiz bo'lmasa, tanish bilish bo'lmasa, ishingiz behuda yugur-yugur ko'p bo'ladi-ku, endi shunaqa-ku. Vabshe tunuvchimmi? Ishonch yo'q,
deydi Panj tumanida istiqomat qiluvchi Zuhro ismli suhbatdoshimiz. Zuhro, militsiya idoralariga ko'p ishi tushgani va ko'pincha muammosini hal qilish uchun militsionerlar undan pul so'rashganini aytdi. Yaqinda Rossiyadagi mehnat muhojirligidan qaytgan Dilbar ismli boshqa bir suhbatdoshimiz u tomonda odamlar ko'pincha huquqiy muammolarini militsiya idoralarida hal qilishini aytar ekan, tojikistonlik militsionerlarga nafaqat ishonishini, balki ayrim jihatlari bilan ulardan nafratlanishini yashirmadi.
Bera biramasam bilsa bo'lsa o'tkazib yo'qmanmi? Eshitgan edim turmalarda xotinlarni masalan bizni qilganlarini masalan eshitgan edim. Shuning uchun militsiyalardan nafratlanganman, nafratlanaman dedi.
Deydi Dilbar. Yirik tijorat bilan shug'ullanuvchi Rudakiylik Umidjon Markaziy Osiyo mamlakatlaridan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondagi huquq-tartibot idora xodimlari bilan tez-tez to'qnash kelishini va bu mamlakatlarning deyarli hammasida ham odamlar militsiyaga ishonmasligini, balki ulardan qo'rqishini aytadi.
Shu militsiyalar ham ko'pincha pul topish uchun formasidan foydalanadi. Militsiyadan odamlar qo'rqadi-yu, ishonmaydi. Militsiya darosh straf qilishi mumkin, fastavit qilishi mumkin dedi. Ammo u nimalar ko'p,
dedi Umidjon. Tojikiston ichki ishlar vazirligining sobiq xodimi Abdullo Habibov xalqning militsiya xodimidan hurkishida jon borligini e'tirof etar ekan, buning asl sababi mustaqillik yillari davomida vazirlikka huquqiy savodsiz va tasodifiy odamlar ishga olinayotganda deb biladi.
Umuman darborai baland bardoshdan ixtisosiy qo'mondoy militsiya bor emas, ya'ni kursoy tayyor qilinuv mukammal qilinuv.
Militsiya xodimlarining bilim saviyasini, ish tajribasini oshirish yo'lida shu kungacha biror ish qilinmaganining natijasi bu. Masalan, uchastka militsionerlari orasida yil militsiyasi, eng yaxshi militsioner kabi konkurslar tashkil qilish yoki vazirlik tomonidan ularni MDH va boshqa xorijiy davlatlarga tajriba orttirish uchun yuborish mumkin edi. Lekin bunday qilinmadi. Aksincha, hozir kimning bo'yi balandroq, daldalroq bo'lsa, militsiya safiga qabul qilinyapti. Tasodifiy odamga kim o'z taqdirini ishonishi mumkin, deydi sobiq militsioner. Aslida, bugun tojik militsiyasiga ishonuvchi va jamiyat osudaligi ham aynan militsionerlar tufayli deb biluvchilar ham yo'q emas.
Tinch, shular bor, tinch deymiz,
deydi Dushanbelik Gulchehra Yoqubova. Mustaqil tahlilchi huquqshunos Shokirjon Hakimov fikricha, Ichki ishlar vaziri vazirlik tarixida ilk bor militsionerlardan aholiga xushmuomalada bo'lishni talab qilishiga oid chaqirig'i bilan odamlarning militsiya xodimlariga nisbatan ishonchini hosil qilishni ko'zda tutgan bo'lsa ajab emas.
Vazirlik oroi daxili Tojikiston ko'shishlarida ishtirokchi dar mazmun va mohiyati faoliyati qo'rqunoni militsiya tag'iroti.
Ichki ishlar vaziri militsiya xodimlari faoliyati mazmun va mohiyatiga yangilik kiritish orqali odamlarning ularga bo'lgan ishonchini qozonmoqchi bo'lyapti. Menimcha, bu o'z vaqtida amalga oshirilayotgan tadbir. Huquq-tartibot idora xodimlarining asosiy vazifasi ham aynan jamiyat osudaligini ta'minlash, aholi haq-huquqlarini himoyalashdir, deydi mustaqil tahlilchi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Mening militsiyam qo'riqlar meni. Sovet davridagi bu shior Tojikiston uchun dolzarbdek ko'rinmoqda. Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov 19-dekabr kuni respublikadagi uchastka militsionerlariga murojaat etib, aholi bilan xushmuomala bo'lishga chaqirdi. Bu uchrashuvda militsiya xodimlari faoliyatida mavjud ba'zi kamchiliklar tahlil qilindi. Demak, Tojikiston militsionerlariga, demak, aholi bilan xushmuomala bo'lish topshirig'i berilgan. Xo'sh, o'zbek militsionerlariga bunday topshiriq qachon beriladi? Beriladimi o'zi? Endi bu savol javobi alohida lavha uchun mavzu havo mavzularida ozodlik.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Shoir va muxolifatchi Muhammad Solih 20-dekabr kuni 60 yoshga to'ldi.
Bir yonda ojiz u, bir yonda kuchli kurash boshlanar ekan taraf-taraf. Ojizning yonini olganing uchun xoin deb nom olmoq na qadar sharaf. Na sharaf xalqini qul etgani padishoh, mening dushmanim deb seni atasa, jazavaga tushsa isming eshitgan chog, kitobingni o'qib yirtsa, toptasa. Na sharaf ki zulmga zulm deya olsang, boshingda har kuni sinsada to'qmoq, shaytondan qo'rqmaslik na qadar go'zal, na go'zal yagona Allohdan qo'rqmoq.
Muhammad Solih bu she'rini bundan 5 yil muqaddam Ozodlik muxbiri mikrofoniga o'qib bergan edi. Muhammad Solihning tarjimai holini esa internetdagi virtual ensiklopediyadan, ya'ni Wikipediyadan oldik. O'sha Wikipediyaga ko'ra Muhammad Solih o'zbekistonlik shoir, siyosiy arbob va dissident. 1949-yil 20-dekabrda Xorazmda tug'ilgan. Toshkent davlat universiteti va Moskvadagi oliy adabiyot institutida tahsil olgan. Ilk she'riy kitobi 1977-yilda nashr etilgan va munaqqidlar tomonidan avangard modern she'riyat namunasi deya baholangan. Uning she'rlari o'sha paytda shoirlar Viktor Sasnora va Aleksey Parshkivlar tomonidan rus tiliga tarjima qilinib, Ittifoq nashrlarida chop qilingan. Muhammad Solih 1984-yilda Kremlga paxta defoliatsiyasi bois kasalga chalingan o'zbek bolalar haqida ochiq maktub yozish barobarida shoirdan asta-sekin siyosatchiga aylandi. 1990-yildagi O'zbekiston prezidenti saylovida muqobil nomzod sifatida ishtirok etib, rasman 12%dan sal oshiq ovoz oldi. 1992-yilda talabalar shaharchasida qo'zg'algan talabalar o'qqa tutilishi va mamlakatda repressiyalar boshlanishi munosabati bilan deputatlik mandatini namoyishkorona tashlab parlamentni tark etdi. 1993-yilda vatanga xiyonatda ayblanib, hibs qilindi va sal o'tmay xalqaro bosimlarga ko'ra ozod bo'lgach mamlakatdan chiqib ketdi. Demak, 1993-yildan beri O'zbekiston tashqarisida quvg'inlikda yashaydi. Demak, Muhammad Solih tavalludi arafasida uni do'stlari yoki siyosatchilar Ozodlik radiosiga intervyu berib, uni tug'ilgan kuni tavallud ayyomi bilan tabriklashmoqda. Taniqli shoir Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning tavallud ayyomi munosabati bilan taniqli siyosatchilar va uning yor birodarlari Ozodlikka intervyu berdilar. 1996-97 yillarda Turkiya bosh vaziri bo'lgan turkiyalik siyosatchi Najmiddin Erbakan, demak, Muhammad Solihning tug'ilgan kuni bilan Ozodlik radiosi orqali tabrikladi.
Biz Muhammad Solih qardeşimizle uluslararası birçok İslami toplantılarda birbirimize oturmuşuz, tanışmışız.
Muhammad Solih do'stimiz bilan xalqaro islomiy yig'inlarda birga bo'lib, dunyo masalalarini muhokama qilganmiz. Solih o'z millati uchun qayg'uradigan, shuurli bir insondir. U O'zbekistonning mustaqil bo'lishini, qaddini tiklashini, zaxiralari esa talon-taroj qilinmasligini juda istagan bir kurashchi ukamizdir. Bu kurashchi do'stimizning ishlari muvaffaqiyatli bo'lishini tilaymiz, toki butun islom olami O'zbekiston kabi qiymatli bir qardoshini o'z bag'riga bossin. O'zbekiston tarixida katta din olimlarini yetishtirgan muazzam madaniyat markazidir. Biz O'zbekiston bilan faxrlanamiz. O'zbekiston strategik tarafdan ham, tarixiy jihatdan ham muhim o'lkadir. O'zbekiston masalasi butun insoniyat muammolari yechim nuqtai nazaridan ham muhimdir. Muammolar ijobat bo'lishi uchun Muhammad Solih kabi mushohadali insonlarning O'zbekistonda hokimiyatga kelishi va nazoratni o'z qo'llariga olishlari lozim deb o'ylayman. Muhammad Solih beyni O'zbekiston tarixida sharafli o'rin olish uchun harakat qilayotgan kurashchi sifatida qadrlayman. U kishiga yaxshi tilaklar va muvaffaqiyatlar tilayman, dedi Ozodlik radiosiga intervyu bergan Turkiyaning 1996-97 yillardagi bosh vaziri Najmiddin Erbakan. Shuningdek, demak, Muhammad Solihni Anchadan beri 20 yildan beri tanidigan taniqli rassom Vyacheslav Axunov, O'zbekistonlik taniqli rassom, tasvir san'ati sohasidagi xalqaro mukofotlar sohibi ham, demak, Muhammad Solihni Ozodlik radiosi orqali tabriklashni ma'qul ko'rdi.
Во второй половине 70-х годов я неожиданно для себя открыл удивительного поэта. Со временем я познакомился с этим поэтом, им оказался Мухаммад Салих.
70-чи йиллар мени Мухаммад Солих билан юзлаштирган эди. Мен рассом, у эса шоир эдик, аммо биз бир хил кайфиятни икки восита билан ифода қилаётган рухдошлар эдик. Айни мажоз ва метафоралар бор эди мен чизган расмларда ва у ёзган мисраларда. 80-чи йилларда Мухаммад Солих сиёсат билан шуғуллана бошлагани мен учун кутилмаган хабар бўлди. Мен диссидент рухдаги расмлар чизсам-да, ичимда мухолифатчи сиёсат бўлишга лойиқ рух ва журъат йўқ эди. Muhammad Solih esa ana shunday jur'at sohibi. Siyosatchi bo'lish uchun kuchli ichki ruh lozim. Solihda ana shunday ruh bor. Men uni ommaga ta'sir qilish kuchini kuzatdim. U odamlarga qarata O'zbekiston mustaqil va erkin davlat bo'lishi kerak deb aytar, odamlar esa unga ishonar edi. Keyinchalik Solih parlamentdan o'rin olganda sevindim. Uni qamashganida, mamlakatdan quvishganida esa qayg'urdim. Biz deyarli tengdoshmiz. U mendan 1 yosh kichik. Biz ikki do'st 20 yil so'ngra 20 yil davomida ko'rishmadik. U Qo'g'inda, men esa Toshkentda edik. Yaqinda uchrashdik. Men bu uchrashuvdan juda-juda sevindim, chunki u sira o'zgarmabdi. O'sha jur'at, o'sha jasorat, o'sha ruh. U xuddi avvalgidek juda oddiy va hassos do'st sifatida o'zgarmasdan qolibdi. Bu juda yaxshi. Men xursandman va do'stim Muhammad Solihni 60 yoshi bilan qutlayman. Do'stimga tez orada Toshkentga qaytib, o'z partiyasi faoliyatini tiklashni va O'zbekiston siyosiy hayotiga faol kirishni tilayman, dedi o'zbekistonlik taniqli rassom va san'at sohasidagi xalqaro mukofotlar sohibi Vyacheslav Axunov. Muhammad Solih, demak, 60 yoshga to'ldi. 20 dekabr kuni 60 yoshini nishonlayotgan shoir Muhammad Solihni siyosatchi Muhammad Solihdan ajratib bo'lmaydi. Zero siyosati she'riyatdan kelib chiqqandir. Poeziyasida esa siyosiy qarashlar aks etib turadi. Shunday bo'lsa-da, yubilearning siyosiy yo'lini alohida o'rganib ko'rishga urinib ko'rdik. Bugun, demak, o'zbek shoiri va O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih 60 yoshga to'ldi. Muhammad Solihsiz O'zbekiston demokratik harakatini tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu harakatning eng yirik vakili bo'lgan Muhammad Solih haqida gapirish o'ta mushkul. Mana 10 yildan oshibdiki, rasmiy Toshkent uni jinoyatchidan olib, jinoyatchiga soladi. 60 yoshini nishonlayotgan Muhammad Solih tanlagan yo'l o'zgachaligi haqidagi lavhani Sarvar Usmondan eshitamiz.
Mana qariyb 20 yildirki, rasmiy Toshkent uni jinoyatchidan olib, jinoyatchiga soladi. Mana qariyb 20 yildirki, muxolifatning boshqa bir qanoti uni sotqindan olib, sotqinga soladi. Muhammad Solih demaydi, Salay Madaminov deydi. Yaqindan beri ba'zi sobiq safdoshlari undan yuz o'girdi. Uning sha'niga aytilgan yalang'och haqoratlardan bechora internet qizarib ketdi. Tarafdorlari bo'lganlarning saytlari uni ko'klarga ko'tarib maqtaydi. Dohiyimiz deganlarini sezmadim-u, o'sha dohiy parastlikning hidi keladi. Yaqin tarixni eslab uyalaman, qizaraman. Ha, siyosatchi Muhammad Solih haqida gapirish qiyin. Siyosatchi Muhammad Solih haqida gapirish mustaqil O'zbekiston siyosiy hayoti tarixini yoritish deganidir. Bunday iddao yo'q bizda. Deb o'ylanib o'tirib, internetda o'zbekistonlik sotsiolog olim Bahodir Musayevning maqolasiga ko'zim tushib qoldi. Muhammad Solihning o'zgacha yo'li bor deb yozibdi toshkentlik olim. Izlaganimni topganday bo'ldim. Nihoyat meni o'ylantirayotgan behisob savollar bitta savolga aylandi, aniq shaklga kirdi. Muhammad Solih tanlagan yo'lning o'zgachaligi nimada? Savolni sotsiologning o'ziga berdim.
Потому что он выбрал путь борьбы за свободу. Мне вот импонирует в личности Мухаммада Салиха то, что он всегда во главу угла ставил проблему свободы.
O'zgachaligi u tanlagan yo'lning erk yo'li ekanligidadir. Shoir, publitsist va siyosatchi Muhammad Solihning har doim erk masalasini hal qiluvchi masala qilib qo'ygani menday bir faylasuf va sotsiolog olim uchun o'ta muhimdir. Erkni u men tushunganday tushunadi. Men ham risoladagiday ochiq jamiyatda tinchlik barqaror, inson erki qadrli, turmush farovon bo'ladigan jamiyatda yashashni orzu qilaman,
deydi Bahodir Musayev. Muhammad Solih tanlagan yo'lning o'zgachaligi nimada? Bu savolni Quvg'indagi shoir Yodgor Obidga ham berib ko'rdik.
Muhammad Solih avvalo shoir. Men uni yoshligidan bilaman. Moskvada birga o'qiganmiz. Aytmoqchimanki, shoir xalqini o'ylamasdan iloji yo'q. Xalqni, mamlakatni, vatanni o'ylamasdan iloji yo'q. Siyosatga kelishining sababi ham yo'llaridan biri ham mana shu bo'lsa kerak. Xalqni o'ylash, xalqini qanday qilib ozgina bo'lsam yukini yengillatish yo'llarini izlash. U haqiqatan o'zini to'g'ri yo'ldan boryapti. Men bu yo'lni juda to'g'ri deb hisoblayman. Chunki ba'zi boshqa siyosatchilarga o'xshab mayda juda narsalarga o'rlashib qolgani yo'q. Albatta siyosatda qarama-qarshiliklar bo'ladi, ichki tortishuvlar bo'ladi. Bu masalada u boshqa siyosatchilardan ko'ra ancha yuqori turadi. O'sha fazilat she'riyat orqali, shoirlik yuragi, shoirlik qalbi orqali paydo bo'lgan siyosat yo'li eng to'g'ri yo'llardan bittasi.
Muhammad Solih siyosatga she'riyat orqali kelgan, deyapti shoir Yodgor Obid. Solih bosib kelayotgan yo'lning o'zgachaligi ana shundami? Postsovet mamlakatlarida Solih kabi adabiyot va san'at odamlarining qayta qurish davrida siyosatga guras-guras kirib kelgani hammaning yodida. Bas shunday ekan, siyosatchi Muhammad Solih perestroyka mahsuli xolosmi? Yo'q, dedi sotsiolog Bahodir Musayev.
Нет. А нет, это было далеко до начала перестройки. Это было середина 70-х годов.
Yo'q, qayta qurish davri boshlanishidan ancha oldin, 70-yillarning o'rtalarida paydo bo'lgan siyosatchi Muhammad Solih. O'shanda Solih adabiyotga o'z mavzui bilan, o'zining katta mavzui, Turkiston mavzui bilan kirib kelgan edi. Bu haqda o'z vaqtida marhum shoir Rauf Parfi juda chiroyli fikr bildirgan edi,
dedi Bahodir Musayev. Shu o'rinda Rauf Parfining Ozodlik arxivida saqlanayotgan ovozini eshittirishga qo'ymoqchiman. Tinglang.
Muhammad Solih 60-70 yillarda o'zbek she'riyatida mutlaqo bir yangi to'lqinni ustida turdi. Bu to'lqin 50 yillar unutilib ketgan, garchi 56 yillarda hukumat tarafidan oqlangan bo'lsa ham, masalan, deylik, Fitrat, Cho'lpon, Qodiriylar 80 yillarga kelib kitoblari chiqdi. Demak, merosimiz juda uzoq qarovsiz qoldi. Abdurauf Fitrat, Cho'lpon, Qodiriy va boshqa juda ko'p shoirlarimizning asosiy g'oyasi Turkiston g'oyasi edi. Turkiston g'oyasi xuddi islom kabi bosqinchilar uchun, mustamlakachilar uchun juda qo'rqinchli bir dushmanlari edi. Ana shu ruhimizdan yulib olingan g'oyani o'zbek she'riyatida birinchi bo'lib Cho'lponlardan keyin, Fitratlardan keyin o'zbek she'riyatida aytgan shoir Muhammad Solih bo'ladi.
Degan edi o'zbekning benazir shoiri Abdurauf Parfi bundan 5 yil muqaddam. Boshqa bir shoir. Bugungi eshitirishimizning ikkinchi mehmoni Yodgor Obid ham Muhammad Solihning siyosatga kirib kelishi tasodif emas degan fikrda.
Bilasizmi, umuman siyosatda tasodif bo'lmaydi. Kutilmagan narsa ham bo'lmaydi. Chunki bu o'zi davr talablari, vaqt talablari orqali keladigan, paydo bo'ladigan vaziyat. Bu vaziyatning ham zamiri bor, asosi bor. Masalan, Xrushchevni siyosiy dunyoda paydo bo'lishi, undan keyin Brejnevni va nihoyatda Gorbachovni siyosatga kelishi bu tasodif emas va kutilmagan narsa ham emas. Bular o'sha yetilib qolgan davr talablarining mevasi. Muhammad Solih ham xuddi shunday. Albatta, sunniy siyosiy liderlar bo'ladi. Bular o'sha davr to'lqinlaridan foydalanib qolib yuzaga chiqib qolgan, lekin ular hech qachon jiddiy siyosatchi bo'lolmaydi. Men Muhammad Solihni jiddiy siyosatchi deb hisoblayman.
Yodgor Obid dedi. 60 yoshini qarshilagan shoir va siyosatchi to'g'risida bilgichlardan tinglovchi so'raydigan savollar behisob bo'lishi mumkin. Biz o'sha muhtamal savollardan 3-tasini tanladik. Ikkitasiga javoblarni eshitdingiz, uchinchisi budir. Muxolifatchi ko'p, ularning bir qator liderlari bor. Lekin rasmiy Toshkent o'sha liderlarning aksariyatini solihni yomon ko'rganchalik yomon ko'rmaydi. Ularni solihchalik jinoyatchiga chiqarmagan. Nega? Bahodir Musayev bu savol javobini Islom Karimovning Muhammad Solihga nisbatan shaxsiy munosabatida ko'radi.
Formalno my govorim, что Islom Karimov управленец. Управленец в том смысле времени советов. Вот он был министром финансов, там секретарем обком партии, а вот что Мухаммад Салих не управленец.
Ислам Каримовны башкаручы деп расман айтамыз холас. У советча манадаги башкаручыдыр. Совет даврыда малия вазыры обком секретары болген. Шу манада Мухаммад Салих башкаручы емаз. Лекен махиятыге кора Мухаммад Салихге сиясатчылыкны худа сунген. Chunki xudo sungan siyosatchilar bo'ladi, siyosatni kasb qilib olganlar bo'ladi. Siyosatga publitsistika orqali kirib kelgan shoir Muhammad Solih mamlakat uchun, xalq uchun o'z zimmasida mas'uliyat tuyadi,
deydi Bahodir Musayev. Yodgor Obid ham muammo yildizini Muhammad Solihga nisbatan Islom Karimovning shaxsiy munosabatida ko'radi.
Karimov deganimiz avval uni sotib olish va o'z yo'liga yurgizish yo'llarini izlab ko'rganda xabarimiz bor, lekin bu qo'rchaqqa aylanmadi Muhammad Solih va o'zini fikrida, o'zini pozitsiyasida qola bildi siyosatchi sifatida. Hozirgi hukumat arzimagan qarshilik ko'rsatgan yoki fikr bildirgan odamni ham tinch qo'ymayapti, umrini qamoqda chirtyapti. Mana Mamadali Mahmudov yozuvchi, Emin Usman degan shoir do'stimiz qamoqda o'ldirib yuborishdi. Shoruh Qurozi Murodov, juda pokiza yigitlar bular hammasi. Muhammad Solihni o'zini ikkita ukasi Muhammad Bekjon va Rashid Bekjon qamoqda yotibdi. Bu og'ir albatta. Mashiyada uni inson sifatida ham irodasi qattiq ekanligini ko'rishimiz mumkin. U o'zini yo'ldan og'ishmadi. Endi siyosiy murakkab masalalar u paytlarda hammamizdan biroz tajribasizlik, siyosiy ishlarda tajribasizligimiz bo'lgan, balki Muhammad Solihda ham bo'lgandir. Bunaqa narsalar albatta bo'ladi. Hayotda har bir odamda bo'ladi.
Shoir Yodgor Obid edi. Har qanday katta siyosatchi kabi Muhammad Solih ham murakkab shaxs. Bugungi o'zbek jamiyatida suhbatini tinglaganingiz bir olim va bir shoirdan boshqacha fikrlaydiganlar, Muhammad Solihga munosabati hozir bildirilgan fikrlarga diametral qarshi bo'lganlar ham ko'p. Bu haqda eshittirishimiz boshida aytdik, yana takrorlab o'tirishga hojat yo'qdir.
60 yoshini nishonlayotgan Muhammad Solih tanlagan yo'l o'zgachaligi borasidagi lavhani Sarvar Usmondan eshitdik. Ko'chalarning masto alasti, yo'llarning balandi pasti Muhammad Solihning sokin sarbasti urushning qo'shig'i emasdir. Bu misralarni 70-80 yillarda o'sha paytdagi shoir Mirza Kenjabek yozgan edi. Hozir endi navbatingizga 60 yoshini nishonlayotgan shoir Muhammad Solih she'riyatiga bag'ishlangan adabiyot radio jurnalini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida adabiyot radio jurnali studiyada men Sadriddin. Bugun iste'dodli o'zbek shoiri Muhammad Solih she'riyati haqida gaplashamiz. Shoirning otasi kambag'al, shoirning onasi kasalvand, shoirning xotini yo'q, bolalari ko'p. Shoirning hayoti mashriqda ham, mag'ribda ham bir xil. Shoir xalqi dunyoning to'rt tarafiga sochilib ketgan millat. Shoir Muhammad Solihning satrlari bu. Fikrlashga, o'ylashga undaydigan satrlar. O'tgan asrning 70-chi yillarida shoir Muhammad Solih o'zbek matbuotida paydo bo'la boshlaganda uni darhol tushunishmadi. So'zlarning tagida qanday ma'nolar borligini hamma ham ilg'ay olmadi. Ilg'aganlar barmoq tishladi. Paxta yakka hokimligi va O'zbekistonning Rossiyaga qul ekanligi haqida majoziy misralar bor edi bu she'rlarda. Shu oltin topgan qul kabi xursand yuraman paxtalar ko'karsa gulday. Men mahzun yuraman achchiq qish kirsa topgan oltinini yo'qotgan qulday. Filologiya fanlari nomzodi Baxtiyor Isabekov Muhammad Solihni so'zlarini o'ynata turib tilsimli obraz yaratadigan shoir sifatida ko'rishini aytib, uning o'zbek she'riyatiga qo'shgan hissasi haqida shunday deydi.
Men agar qisqa aytadigan bo'lsam, Muhammad Solihda o'sha so'zni o'ynatishda, ya'ni so'zdan she'rlar tuzishda bu bizni adabiyotga o'ziga xos metafora olib kirdi deb bilaman. Metafora mana hozir shu siz aytgan so'zlaringizni o'zida bu narsa yaqqol namoyon bo'ladi-da. O'sha yangi metafora bilan u ayni paytda olamdagi bog'lanishni, jumladan insondagi bog'lanishni aks ettiradigan bog'lanishlarni insonlar orasidagi bog'lanishlar u ijtimoiy tabiiy bog'lanishlarni bir-biriga uyg'un qilib o'ziga xos aytib bera olishida o'ziga xos metafora qo'llashida. Men agar qisqacha shunday deb aytgan bo'lardim. Mani nazarimda o'zbek adabiyotidagi o'rni ham mana shu qisqa biraligi bilan kelib chiqadi. Ya'ni Muhammad Solih bu modernligi o'sha paytda aytilgan modernligi ham ana shunda deb bilaman va bu jihatdan u o'zbek adabiyotida alohida o'ziga xos bir hodisa sifatida baholanadi deb o'ylayman.
Taniqli adib Hamid Ismoil Muhammad Solihni so'zga so'zning o'zligini qaytarib bergan shoir sifatida ko'radi.
O'zbek adabiyoti ko'proq demak yolg'iz so'zga emas, lekin jumlaga asoslangan she'riyat. Ya'ni jumlaning chiroyliligi tortib ketib qolishi mumkin, alahsitmoshi mumkin odamlarni. Shu nuqtai nazardan Muhammad Solih o'zbek she'riyatini ko'pgina yolg'on yashiqlardan asrab qolgan, tozalagan, novdalagan odamdir, shoirdir. Shu ma'noda u ko'proq zehniy shoir. Ya'ni uning ehtiroslari masalan she'rning musiqasiga emas, ko'proq she'rning ma'nosiga. Xuddi o'zining she'rida aytayotgandek, ammo sen o'jarlarcha so'zni archiysan, novdani archiysan beomon deb u yalang'och haqiqatga intiladi. Lekin paradoksal bir ma'noda bu yalang'och haqiqat dunyoning katta-katta boyliklariga aylanadi. Deylik, Abdulhamid Cho'lpon bir she'rida Vahima degan she'rida butun dunyoning daraxtlarini bitta archaga tenglashtirgan bo'lsa, bitta archaning o'zida butun dunyo daraxtlarini ko'rgan bo'lsa, Muhammad Solih undan ham narroqqa boradi. Muhammad Solih bu daraxtni bitta xipchinga aylantiradi. Xipchin qadar demak yalang'ochlaydi. Lekin bu xipchinda aytganimdek Muhammad Solih dunyoning butun jannatlarini yu, behishtlarini yu, dunyoning butun do'zaxlarini ko'rishga muvaffaq bo'ladi.
Shunday vataning bo'la turib yozasan yulduzlar haqida. Charag'on kunduzlar haqida, qoshlari kunduzlar haqida. Shunday vataning bo'la turib sen gullar haqida kuylaysan. Onangning ham ko'z yoshini sen shabnam deb o'ylaysan. Shunday vataning bo'la turib koinot haqida so'ylaysan. Toshga urush kerak bo'lgan boshni gulchambar uchun shaylaysan. Shunday vataning bo'la turib, qurol yo'q qo'lingda. Shunday vataning bo'la turib, qo'rqasan o'limdan.
Muhammad Solihning sobiq ittifoqdoshlarida yozgan isyonkor she'rlari kommunistlar tuzumining jig'iga tegmasdan iloji yo'q edi. Baxtiyor Isabekov fikricha, bu she'rlar bilvosita xalqni uyqudan uyg'otishga va qullikdan ozod bo'lishga da'vat edi. Markaz Qum bu isyonning oldini olishi lozim edi va oradan ko'p o'tmay Adabiyot va San'at gazetasida tanqidchi Ibrohim G'afurovning she'ringizni tushuntirib bering sarlavhali maqolasi e'lon qilindi.
Muhammad Solihni hozir ham uncha tushunolmaydiganlar bor deb o'ylayman. Men o'sha paytdagina emas, umuman undagi milliylik, aniqroq qilib aytsak millat qayg'usi alohida bir ajoyib o'ziga xos jaranglagan she'riyatidi, she'rlaridi. Bu narsani o'sha sovet zamonida qabul qilish juda og'ir edi. kuddu şunday yani şeyinizi çüntürüp verin deyişlerini tergide onların cüre düşünmesi gibiyiz. O şöyle kanakadır tüzümge karşılıklı o şey Sovet tüzümüge karşı yazılgen derselerini izahlaş için köprak onu hani bedi çıkartı gibi şey yengiçe bedi ifadesi ge yapışken hazır hem sağlıklı aynı arasındaki isyankar bizi halkımızın köp içtimai muammalarını özüge has ifade etşidi şu çünmeydigenden köprak çünüşki korkadigerlerini yapıyordu o hazır hem o sepeyde.
Shoir Xoldor Vulqon fikricha Muhammad Solih sobiq ittifoq davrida ozodlik va erk haqida gapirishga jur'at etgan va bu jur'atni she'rlariga ko'chira olgan shoir.
Muhammad Solih kommunistik imperiya katakombalarida havosizlikdan bo'g'ilgan adabiyotimizga toza kislorod keltirgan yoniq iste'dodli o'zbek shoiridir. 70-yillarning mahdud biqiq rezervatsiyasiga ko'nikkan sotsrealizmchi iste'dodsiz o'rtamiyona shohir va ijodkorlar katakombamizga zaharli gaz olib keldi deya Muhammad Solihni to'qmoqlar bilan qarshi oldilar. Solih adabiyotimiz dushmani, u qofiyasiz she'r yozmoqda deya jar soldilar. Vaholanki Muhammad Solihning qofiyasiz she'rlari qofiyabozlarning yozg'iyalaridan minglab nur yiliq masofada ilg'or yuksak did mahsuli o'laroq adabiyotimiz osmonida chaqnagan chaqillar yanglig' shuurlar zulmatini yoritar. Uning yozgan she'rlari tafakkur va bilim egalari, oydin ziyolilar, ahli dillar mahfiliga shami shabiston edi. Hozir ham shunday.
Taniqli adib Hamid Ismoilning aytishicha, Muhammad Solih adabiyotdagi munozara publitsistika janrini yuqori cho'qqilariga ko'tara oldi.
Ayniqsa munozara janrida deylik 80-yillarda chiqqan maqolalari, 90-yillarda chiqqan maqolalari, qoraversa oxirgi yillar chiqqan maqolalarida u munozara janrini, masalan o'zining raqibiga qarshi demak so'zlarni ishlatish janrini juda mohirona fitrat namo yo'lda demak ishlatadi va keyin aytganimdek yuqori cho'qqilarga eltadi. Bu xususiyatlarning ketida aytganimdek, o'zining g'oyasiga sodiqlikdir. O'zining esini avvaldan tanishdir. Xuddi mana bu she'ridek.
Bir yonda ojiz u, bir yonda kuchli. Kurash boshlanarkan taraf-ma-taraf, ojizning yonini olganing uchun xoin deb nom olmoq na qadar sharaf, na sharaf xalqini qul etgan padishoh, mening dushmanim deb seni atasa, jazavaga tushsa, isming eshitgan chog', kitobingni o'qib yirtsa, toptasa, na sharafki zulmga zulm deya olsang, boshingda har kuni sinsa-da to'qmoq, shaytondan qo'rqmaslik na qadar go'zal, na go'zal. Yagona Allohdan qo'rqmoq.
Shoir Muhammad Solih 60 ga kirdi. Ozodlik va erk uchun kurashning uzoq yillari ortda qoldi. U o'z xalqini qullikdan ozod qilish yo'lidagi kurashga birinchilardan bo'lib kirgan edi. Biroq shoir fikricha hali ham uning xalqi qullikdan ozod bo'lgani yo'q. Davr va zamonning hasratli onlari xalqning istiroblari hali ham uning she'rlarida aks etadi. Siz adabiyot radio jurnalini tingladingiz. Uni Sadriddin tayyorladi.
Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lganimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketamanmi ichim qiynamay?
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
davr mening taqdirimda dasturining bugungi qahramoni qamoqdagi yozuvchi Mamadali Mahmudovning qizi.
To'ra bo'lib qoldi. Mana hozir svidaniyasi yaqinlashib qolgan, borib ko'rib kelishimiz kerak. Yani, sotishmasi kelib qoldi, teridacha, meridacha qilib borib ko'rib kelish kerak.
Mamadali Mahmudov bu qiziga o'zi uchun eng aziz bir nomni ravo ko'rdi. 1970-yilda dunyoga kelgan qizaloqqa vatan degan ism qo'yildi.
Erkak qiz bo'lganmi otam, erkak qizi. O'rtoqlariga faxrlanib gapni berardi, meni vatan qizim deb.
Qamoqdagi yozuvchi Mamadali Mahmudovning vatanini juda sevgan bir adib ekani aytiladi. Ayni paytda u vatan sevgisini farzand sevgisi bilan omuqta qilgani ham rost.
Hozir ham borib ko'rishga borsak, borganimda ham hozir ko'p-ko'pda qotilman, 37 yosh, hozirgacha erkalab tana qiladi. Suyadi.
Bu ism siz uchun g'ayritabiiy tuyulmaydimi deb so'raymiz tutqundagi yozuvchining qizidan.
Yo'q, so'rashadi, lekin hamma hayron qoladi, oting nimaga unaqa? Otam yozuvchi. O'shani shunaqa deb ot qo'ygan menga vatan deb deyman. Kimga yo'dim bu ism? O'shaning uchun hamma hayron bo'lib vatan desam, a deydi. Kim marta qaytarishim kerak keyin?
Yoqadimi sizga shu nom, siz o'zingizga?
Ha, yoqadi. O'rganib ketganman endi. Boshqa bu degan odamga g'alati tuyuladi-yu otam. Tak o'zimga yoqadi otman, otam qo'ygan-ku.
Davr men taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni tutqundagi yozuvchi Mamadali Mahmudovning qizi, bundan 16 yil oldin turmushga chiqib, bir o'g'ilning onasi bo'lishga ham ulgurgan edi.
92 yillarni eslayman. 92 yil shu o'g'lim tug'ilgan kattasi. Ha, o'g'lim tug'ilgan. Shu paytlari sal tak yaxshi edi. Hozir litseyda o'qiydi o'g'lim.
Suhbatdoshimiz otasi yozuvchi Mamadali Mahmud asarlarini mutolaa qilar, ammo kitob boshqa, hayot boshqa kunlar kelayotganini bilmas edi.
Qora dolana, Umras qoyalari kitoblari, xalq farzandi, kitoblar taniqli yo'g'izmi? Shularni o'qiganman. Qora dolana o'zi aslan otam o'zini qishlog'idan olingan-u, ichidagi hamma hikoyalari. O'shalar qizil joylar o'sha yerda, Qora dolanada. O'zini qishlog'i, tog'lari, o'sha yerdagi daraxtlar to'g'risida, odamlar to'g'risida yozilgan. O'qiganmisiz? O'sha O'lmas qoyalarda ham o'sha yerda o'sha qishlog'i ham yozilgan kunda ham.
O'tgan asrning 90-yillar boshi. Yozuvchi Mamadali Mahmudov O'zbekiston madaniyat jamg'armasi raisi. 1991-yilning dekabr oyidagi prezidentlik saylovida Mamadali Mahmudov ham bir nomzod sifatida saylovda qatnashish istagini bildirdi. Madaniyat jamg'armasi qurultoyi ham uning nomzodini ilgari surdi. Ammo Markaziy saylov komissiyasi Mamadali Mahmudov nomzodini ro'yxatga olmadi. Mamadali Mahmudov bu istagi uchun O'zbekistonda istalmagan shaxsga aylanishini o'ylaganmidi o'shanda? Bunisi qorong'u. Ammo 1999-yilga kelib, uning kuppa kunduz kuni o'g'irlab qamoqqa olib ketilishi oila a'zolari uchun musibat bo'lgani aniq.
Qoldi 10 yil bo'lib ketdi, to'tirganligi ham. 99-yilda ketgan. Shu nima ketishim kerak?
Qanaqa bo'lgan? Kim xabar bergan sizga?
Bizga hech kim xabar qilmagan. Uni mamiyodan magazinga chiqib, onam bilan magazinga chiqishganda, magazinga kirib, bu narsa olaman deb men o'z aslida uyiga mehmonga chaqiruvdim-da kelasan. Otam bilan opamman. Meniki kelishayotgan bo'lgan. Keyin o'sha mashin bizga mana bu uyimizning atrofidagi magazinga kirishgan do'konga bu narsa olaman deb. Kirgan payti o'sha tan o'sha niqob kiygan odamni qo'ltiqlab olib chiqib ketgan otamman. O'sha magazindan o'g'irlab olib chiqib ketishgan. Opam magazinda dotva qilguncha qolib ketgan. Anaqasi ichida, mashinaning ichida. Yo'g'irlab olib ketgancha shu bilan ketdimi, biz rosa qidirganmiz. Hamma yerdan surishtirib, bizga bilmaymiz, bilmaymiz deb xabar kelgan. Oxirida televizorda chiqqandan keyin biz o'zi xabar topganmiz, qattaligini. Televizor orqali bilganmiz. Bir oy yo'q bo'lib ketgan bo'lsa, bir oy yig'lab biz qanaqa qidirib yomon bo'lganmiz oilamiz bilan. To'satdan o'g'irlab ketib odamni o'g'irlab ketgandan keyin bilmaysiz-ku, qanaqa nima ahvol bo'ldi deb. Oshnasini men bu Mirzo'g'ulov ro'vadasini oldida mashinasini ko'chaga tashlab ketishgan ekan. O'sha mana mashinasi deb mashinasini ko'rsatishgan bizga. Tiko mashina edi o'sha paytda. Keyin u yerda ham yetishmagan qattaligini o'g'irlab ketgan paytda. Bu televizor orqali biz keyin xabar topganmiz. Lekin juda ham yomon bo'lganmiz. Juda yomon ahvolga tushganmiz. Onam ayniqsa juda qiynalib, yig'lab kasal bo'lib qolganamda. Davlaniya bo'lib.
Otangizni qachon ko'rdingiz yaqinda, bu yaqinda qachon bordingiz?
To'ra bo'lib qoldi. Mana hozir svidaniyasi yaqinlashib qolgan, borib ko'rib kelishimiz kerak. Yani, sotishmasi kelib qoldi, teridacha, meridacha qilib borib ko'rib kelish kerak. Burnida gaymarit bor deb, o'sha dorilarini berib qarab turish kerak endi.
Mamadali Mahmudovlar oilasi chekiga tushgan ko'rgiliklar keyingi 10 yillar ichida O'zbekistondagi ming-minglagan e'tiqod tutqunlari yaqinlari chekayotgan hasrat bilan mushtarak. Keyingi 16 yil mobaynida kechirgan hayotingizni boshqalarga ham ravo ko'rarmidingiz deb so'raymiz Mamadali Mahmudovning Vatan ismli qizidan.
Yo'q, ravo ko'rmayman. Yaxshi kunlarni ravo ko'rsam ko'raman, lekin yomon kunlarni ravo ko'rish.
Aytishlaricha Ozodlik radiosini qamoqda ham eshitishar ekan. Sizni qamoqdagi otangizga aytadigan so'zingiz bormi?
Otamga endi. Alo.
Shu o'rinda suhbatdoshimiz ko'z yoshlarini tiya olmadi. Uzoq jim qoldi. Juda uzoq. Bu sukunat suhbatdoshimiz dardining tarjimoni bo'ldi.
Avvalo, birovdanga sog'lik tilayman. Tezroq chiqib ketishini xohlayman. Nevaralarimni, bolalarimni oldiga chiqishini xohlayman. Yoshi 70ga borib qoldi-da, o'zi endi bu yog'iga nima umri qoldi?
Davr men taqdirimda eshittirishda tutqundagi yozuvchi Mamadali Mahmudovning qizi bilan suhbatlashdik.